Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έλα Κύριε, τραγουδάει η Χαρούλα Ηλία.
Έλα Κύριε, στο μυαλό μου στον ύπη και θόλωσε και πάλι. Σε χρειάζομαι και σε έχω ανάγκη πια στο ψευδί, που τη δόξα σου από μένα κλεβεί. Που με κουράζει, μπήκε κοσμός και αντιγαμένα αυτός γιορτάζει. Θες μια λέξη, ειρήνη θα επιστρέψει. Θυμώσει τη φωνή που πίσω με αφήνει, που τη χάρη σου από μένα κρύβει. Θες με Κύριε, με έχω χάσει, μα με έχεις κερδίσει. Σου άνοιξε την, άπλωσε την πάνω μου για να με καλώ. Γιατί με έχω χάσει, μα εσύ με έχεις κερδίσει.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την επιστολή προς Γαλάτας, από το τέταρτο κεφάλαιο. Θυμάστε πώς πρωτοκήρυξα στον τόπο σας. Αναγκάστηκα από μια αρρώστια να μείνω κοντά σας. Δεν έγινε όμως αφορμή αυτή η σωματική μου δοκιμασία να με περιφρονήσετε ή να με συγχαθείτε. Αντίθετα, με δεχθήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, που είναι όμως τώρα εκείνος ο ενθουσιασμός σας. Μπορώ να το βεβαιώσω πως τότε, αν μπορούσατε, θα βγάζατε και τα μάτια σας να μου τα δώσετε. Δηλαδή τώρα έγινα εχθρός σας, επειδή σας λέω την αλήθεια. Οι ταραξίες δείχνουν ζήλο για σας, όχι όμως με καλό σκοπό. Θέλουν να σας απομακρύνουν από μένα για να προσκοληθείτε σε αυτούς. Καλό όμως θα ήταν να δείχνετε το ζήλο σας για το καλό πάντοτε και όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας. Παιδιά μου, για σας πάλι περνώ τους πόνους της γένας, ώσπου να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Πολύ θα ήθελα τώρα να ήμουν κοντά σας και να αλλάξω τον τόνο μου, γιατί με έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Για πέστε μου, εσείς που θέλετε να ζείτε υπόδουλοι στον νόμο, δεν ακούτε τι διακηρύττει ο ίδιος ο νόμος? Λέει δηλαδή η Γραφή πως ο Αβραάμ απέκτησε δύο γιους, έναν από τη δούλη και έναν από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλης όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σαν μια εικόνα. Οι γυναίκες δηλαδή είναι οι δύο διαθήκες. Η μία στο όρος Σινά που γεννάει δούλους, και αυτή είναι η Άγαρ. Η Άγαρ συμβολίζει το όρος Σινά στην Αραβία και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ που πραγματικά είναι υπόδουλη, αυτή και τα παιδιά της. Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι η μητέρα όλων μας. Λέει σχετικά η Γραφή: «Να χαίρεσαι, εστίρα που δεν γεννάς, φώναξε και κράξε με χαρά, εσύ που δεν κυλοπονάς, γιατί είναι περισσότερα τα παιδιά της διωγμένης παρά εκείνης που έχει τον άντρα».
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στη μελέτη της επιστολής προς Γαλάτας, στο κεφάλαιο 4, και θα ξεκινήσουμε από το εδάφιο 13. Η αρρώστια ποτέ δεν είναι ευχάριστη, ούτε για τον άρρωστο, ούτε για τους δικούς του. Η αρρώστια μπορεί να αλλάξει τα δικά μας σχέδια και να τα μεταστρέψει σε ευκαιρίες όμως για τον Θεό. Η αρρώστια, θα δούμε σήμερα, ανάγκασε τον Παύλο να διακόψει το ταξίδι του και να παραμείνει στη Γαλατεία. Εκεί κήρυξε το Ευαγγέλιο. Παρόλο το βάρος της φροντίδας για τον Παύλο, οι Γαλάτες του συμπεριφέρθηκαν ως αγγελιοφόρο του Θεού. Μέσα στις αρρώστιες μας πρέπει να διακρίνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός για να υπηρετούμε τους άλλους, φίλοι μου. Και με αυτή την εισαγωγική σκέψη θα ήθελα να διαβάσουμε το κείμενο από το εδάφιο 13 ως το εδάφιο 18. Ξέρετε άλλωστε ότι εξαιτίας μιας σωματικής μου αρρώστιας μου δόθηκε η ευκαιρία να σας κηρύξω το Ευαγγέλιο την πρώτη φορά. Και η σωματική μου αυτή δοκιμασία δεν σας προκάλεσε αισθήματα αποστροφής και αηδίας, αλλά με δεχθήκατε σαν έναν άγγελο του Θεού, όπως θα δεχόσασταν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Τι έννοια είχε λοιπόν η βαθιά ικανοποίησή σας τότε? Γιατί σας ομολογώ πως αν ήταν δυνατόν, ακόμα και τα μάτια σας θα βγάζατε να μου τα δώσετε. Ώστε έχω γίνει πια εχθρός σας, επειδή σας λέω την αλήθεια. Επιδιώκουν να σας κερδίσουν με ζήλο, χωρίς όμως καλές προθέσεις. γιατί θέλουν να σας απομονώσουν από μένα με σκοπό να ακολουθήσετε με ζήλο αυτούς. Είναι όμως ωραίο πάντοτε να κατέχεστε από ζήλο για το καλό, όχι μονάχα όταν βρίσκομαι μαζί σας. Φίλοι μου, ο ενθουσιασμός προσθέτει νοστιμιά στη ζωή. Αν όμως φτάσει σε ακραία σημεία ή γίνει αυτός σκοπός, μπορεί να αποβεί αντιπαραγωγικός για την υπόθεση του Ευαγγελίου. Ο ενθουσιασμός μπορεί να είναι ένα γνήσιο, σταθερό στοιχείο του χαρακτήρα, όχι μια πρόσκαιρη επίπλαστη εκδήλωση για εντυπωσιασμό των άλλων. Και εδώ ο Απόστολος έχει να πει μερικά πραγματάκια στους Γαλάτες. Οι Γαλάτες άκουγαν τους ψεύτοδιδασκάλους και έβλεπαν τον Παύλο, ή άρχισαν να τον βλέπουν τον Παύλο, σαν εχθρό, επειδή τους έλεγε την αλήθεια. Έτσι ο Παύλος αναφέρεται σε κάποια σωματική του αρρώστια που έγινε αιτία να μείνει κοντά τους και να τους κηρύξει το Ευαγγέλιο. Δεν είναι καθόλου περίεργο για ένα ζηλωτή εργάτη του Θεού, όπως ο Απόστολος Παύλος, να αρρωστήσει. Μπορεί η αρρώστια του να ήταν παροδική, ενώ κοπίαζε σε εκείνα τα μέρη της Μικράς Ασίας, και όχι κάτι μόνιμο και ανίατο, όπως αρκετοί έχουν υποθέσει. Και η σωματική μου αυτή δοκιμασία δεν σας προκάλεσε αισθήματα αποστροφής και αηδίας, αλλά με δεχτήκατε σαν άγγελο του Θεού. Ο Παύλος τους θυμίζει ότι δεν τον αποστράφηκαν, ούτε το θεωρούσαν λιγότερο Απόστολο του Θεού, επειδή φαινόταν να βουλιάζει προσωρινά κάτω από το βάρος του έργου και της ασθένειας. Αν τον είχαν αποστραφεί, δεν θα ήταν κάτι αφύσικο. Εφόσον τον θεωρούσαν ένα εξέχοντα Απόστολο, θα περίμεναν ο Θεός που τον κάλεσε να τον διατηρήσει δυνατό. Αλλά η αγάπη τους για τον Παύλο ήταν τέτοια που η αρρώστια του και η σωματική του αδυναμία δεν τους επηρέασε καθόλου, αλλά τον δέχτηκαν σαν άγγελο του Θεού. Τι έννοια είχε λοιπόν η βαθιά ικανοποίησή σας τότε, γιατί σας ομολογώ πως αν ήταν δυνατόν ακόμα και τα μάτια σας θα βγάζατε να μου τα δώσετε. Εξαιτίας αυτού του εδαφίου, πολλοί υποθέτουν ότι ο Παύλος πιθανόν να έπασχε από κάποια αρρώστια των ματιών που προκαλούσε αποστροφή. Η αρρώστια αυτή, που ήταν κοινή σε εκείνα τα μέρη, χαρακτηρίζεται από υπερβολικό πίον που τρέχει από τα μάτια. Μπορούμε να καταλάβουμε πως η αποστροφή θα προκαλούσε κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα όταν θα έπρεπε να τον παρακολουθούν να τους κηρύττει. Όμως εσείς το αγνοήσατε, τους λέει ο Παύλος, γιατί είχατε βαθιά συναισθήματα. Αγαπούσατε το Θεό και αγαπούσατε και μένα χάρη του Θεού. Ήσασταν έτοιμοι να μου δώσετε την πιο αδιαφυσβήτητη απόδειξη της αγάπης σας. Το να πει κανείς ότι θα έδινε τα μάτια του για χάρη κάποιου ή ότι θα αγαπούσε κάποιον περισσότερο από τα μάτια του φαίνεται να ήταν μια παρομοιώδης έκφραση που υποδηλώνει την υψηλότερη ένδειξη των πιο δυνατών συναισθημάτων. Όπως και σήμερα λέμε, να τον προσέγεις σαν τα μάτια σου. «Ώστε έχω γίνει πια εχθρός σας, επειδή σας λέω την αλήθεια», ρωτάει ο Απόστολος. Δηλαδή εσείς που ήσασταν έτοιμοι να μου δώσετε αν μπορούσατε τα μάτια σας ή με είχατε σαν τα μάτια σας, τώρα να φτάσετε να με θεωρείτε εχθρός σας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που δεν θέλουν ο ιεροκήρυκας να τους λέει την αλήθεια όταν κηρύττει. Προτιμούν να τους χαϊδεύει με τα λόγια του και να τους κάνει να αισθάνονται ωραία. Σε όλους μας αρέσει να μας χτυπούν στην πλάτη. Και αυτό γίνεται πολύ πιο συχνά από ανθρώπους που δεν παίρνουν σοβαρά το λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους. Επιδιώκουν να σας κερδίσουν με ζήλο, χωρίς όμως καλές προθέσεις. Γιατί θέλουν να σας απομονώσουν από μένα με σκοπό να ακολουθείτε με ζήλο αυτούς. Ο Παύλος λέει ότι είναι ωραίο να έχετε ζήλο για το καλύτερο, αλλά οι Ιουδαίζοντες αυτοί δεν είναι το καλύτερο. Προσπαθούν να σας απομονώσουν και να ακολουθείτε μόνο τις δικές τους οδηγίες και διδασκαλίες. Κάτι τέτοιο είπε ο Παύλος και στους Κορίνθιους. Αφού πράγματι τα σημάδια που αποδείχνουν την αποστολική μου ιδιότητα συντελέστηκαν ανάμεσά σας με όλη την απαιτούμενη υπομονή μέσω υπερφυσικών γεγονότων και μέσω θαυμάτων. Και τι υπάρχει τάχα στο οποίο να μείνατε πίσω από τις υπόλοιπες εκκλησίες πέρα από το ότι δεν σας έγινα βάρος σε τίποτα. Συγχωρέστε μου αυτή την αδικία. Μα τώρα ετοιμάζομαι κιόλας να σας επισκεφτώ για τρίτη φορά. Μα δεν πρόκειται να σας γίνω βάρος, γιατί δεν ζητώ να κερδίσω τα επαρχοντά σας, αλλά εσάς. Διότι δεν είναι τα παιδιά που οφείλουν να αποταμιεύουν ως γονείς, αλλά οι γονείς για τα παιδιά. Εγώ μάλιστα με μεγάλη ευχαρίστηση θα ξόδευα τα επαρχοντά μου, ακόμα και τη ζωή μου, για χάρη των ψυχών σας. Παρόλο που ενώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπιέμαι λιγότερο. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 12 και στα εδάφια 12 με 15. Βλέπετε, το ίδιο αυτό πλήθος από Ιουδαίζοντες είχε πάει και στην Κόρινθο. Οι Κορίνθιοι πιστοί είχαν επίσης αγαπήσει τον Παύλο και ο Παύλος έπρεπε να τους προειδοποιήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Οι ψευτοδιδάσκαλοι είναι συχνά πολύ ελκυστικοί. Εκπλήσωμε για το πόσο ωραία παρουσίαση έχουν οι διάφοροι αντιπρόσωποι των αιρέσεων. Στο εξωτερικό μπορεί να παρακολουθήσει κανείς τηλεοπτικά προγράμματα που αγγίζουν την τελειότητα. Αυτό είναι το ύπουλο σημείο. Τα πάντα είναι όμορφα στη θέα και αυτοί που παίρνουν μέρος είναι πολύ ελκυστικά άτομα. Επίσης, παρουσιάζουν ένα ορισμένο ποσοστό αλήθειας. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να διηγηθεί με τον ωραιότερο τρόπο την ιστορία της γέννησης του Χριστού. Αλλά όταν αρχίσει να την ερμηνεύει, θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν πιστεύει πραγματικά στην παρθενική γέννηση του Κυρίου μας. Οι προειδοποιήσεις λοιπόν του Αποστόλου Παύλου τόσο για τους Γαλάτας όσο και για τους Κορίνθους πιστούς είναι πολύ επίκαιρες και για τη δική μας τη γενιά. Τώρα, το κεφάλαιο αυτό κλείνει με την αλληγορία της Σάγαρ και της Σάρας. Τα πάντα στο τμήμα αυτό είναι μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε αυτές τις δύο γυναίκες. Η Άγαρ και κάθε αναφορά σε αυτή με άλλα σχήματα λόγου αντιπροσωπεύει τον νόμο. Η Σάρα από την άλλη πλευρά και κάθε αναφορά σε αυτή με άλλα σχήματα λόγου αντιπροσωπεύει την πίστη στο Χριστό. Κοιτάξτε τι λέει ο Απόστολος. Αγαπημένα μου παιδιά, όπως η γυναίκα που γεννάει, έτσι πονώ πάλι για σας, ώσπου να διαμορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Θα ήθελα μάλιστα να είμαι κοντά σας τώρα και να αλλάξω τον τόνο της φωνής μου, γιατί εκπλήσωμαι μαζί σας. Αγριεύει λιγάκι τη συζήτηση ο Απόστολος. Τους τρίζει λίγο τα δόντια. Πρέπει, φίλοι μου, να νιώθουμε σαν τη γυναίκα που κυλοπονά, γεννώντας το παιδί της, καθώς πασχίζουμε να δούμε το Χριστό να μορφώνεται στο χαρακτήρα μας. Σωτηρία σημαίνει να ζει ο Χριστός μέσα στον άνθρωπο και κατά συνέπεια να αντανακλά εκείνον. Ο Παύλος απευθύνει την αλληγορία του στους Γαλάτες πιστούς, χρησιμοποιώντας την τρυφερή αυτή έκφραση «αγαπημένα μου παιδιά». Ο Παύλος έχει τρυφερή καρδιά και παρομοιάζει τον εαυτό του με μια μητέρα. Ο Παύλος εκφράζει την επιθυμία να ήταν κοντά τους για να τους μιλήσει διαφορετικά. Ανησυχούσε βαθιά για αυτούς τους ανθρώπους. Χρησιμοποιούσε δυνατή γλώσσα στα γράμματά του. Αλλά τώρα βλέπουμε και την τρυφερή καρδιά του. Πέστε μου εσείς που θέλετε να εξαρτάστε από τον νόμο, τον ίδιο τον νόμο δεν τον ακούτε, τους ρωτά. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε για τις 10 εντολές ή για κάποιο νομικό σύστημα, αλλά δεν μιλάνε για την ποινή που επιβάλλεται από τον νόμο. Δεν παρουσιάζουν τον νόμο σε όλη τη σφαίρα της διακονίας του, που είναι σφαίρα καταδίκης. Προσέξτε τι έγινε όταν ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή στο βουνό και του έδωσε τον νόμο. Την τρίτη μέρα λοιπόν, όταν ξημέρωσε, άρχισαν βροντές και αστραπές και ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό, ενώ η φωνή της σάλπιγγας αντιχούσε δυνατά. Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλο το λαό που ήταν στο στρατόπεδο. Τότε ο Μωυσής κάλεσε το λαό να βγει από το στρατόπεδο για να συναντήσει το Θεό και στάθηκαν κοντά στους πρόποδες του βουνού. Το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατέβει ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός ανέβηκε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιώταν δυνατά. Ο ήχος της σάλπιγγας ολοένα δυνάμωνε. Ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός το αποκρίνονταν με βροντές. Ο Κύριος που είχε κατέβει στην κορυφή του όρου Σινά κάλεσε τον Μωυσή στην κορυφή του βουνού. Ο Μωυσής ανέβηκε και ο Κύριος του είπε «Κατέβα και ειδοποίησε το λαό να μην πλησιάσουν για να με δουν, γιατί τότε πολλοί από αυτούς θα χάσουν τη ζωή τους». Διαβάζουμε στην Έξοδο κεφάλαιο 19, εδάφια 16 με 21. Ο Θεός είπε στο λαό να μην πλησιάσει, να σταθούν μακριά από το βουνό, όταν θα έδινε το νόμο στο Μωυσή. Επίσης στην Έξοδο στο κεφάλαιο 20, εδάφια 18 με 19, διαβάζουμε «Όλος ο λαός άκουγε τις βροντές και τον ήχο της σάλπιγγας και έβλεπε τις αστραπές και το βουνό που κάπνιζε. Φοβήθηκαν λοιπόν και στέκονταν μακριά και είπαν στον Μωυσή «Μίλα μας εσύ και εμείς θα ακούμε, αλλά ας μη μας μιλήσει απευθείας ο Θεός, γιατί θα πεθάνουμε». Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πως ο Άγιος είναι ο Θεός. Εμείς είμαστε αποστάτες στο σύμπαν του Θεού. Είμαστε χαμένοι αμαρτωλοί, χωρίς την ικανότητα να τον υπακούσουμε. Στην επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 8 και εδάφιο 6 διαβάζουμε «Και οπωσδήποτε οι επιθυμίες της σάρκας ισοδυναμούν με θάνατο, ενώ η καθοδήγηση από το πνεύμα ισοδυναμεί με ζωή και ειρήνη». Το σαρκικό μυαλό είναι εχθρικό προς το Θεό. Ο κόσμος, φίλοι μου, είναι κατά του Θεού, δεν είναι υπέρ του Θεού. Ο κόσμος δεν γίνεται καλύτερος. Γίνεται κάθε μέρα πιο κακός και αυτό ξεκίνησε την ημέρα της πτώσης του Αδάμ και της Εύας στον κήπο της Εδέμ. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 7, συνεχίζει και γράφει τα εξής. «Γιατί η σάρκα, με τις επιθυμίες της, είναι έχθρα εναντίον του Θεού, καθώς δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, μα ούτε και μπορεί να αποταχθεί. Δεν λοιπόν περίεργο που ο λαός Ισραήλ έτρεμε και στεκόταν μακριά από το βουνό από φόβο μην πεθάνουν». Ο Παύλος λέει «Εσείς που θέλετε να εξαρτάστε από τον νόμο, τον ίδιο τον νόμο δεν τον ακούτε». Η αλήθεια είναι ότι οι Γαλάτες δεν γνώριζαν πραγματικά τον νόμο και δεν καταλάβαιναν ότι ο νόμος δεν ήταν όμορφος και άνετος, αλλά τρομερός. Επειδή όμως μοιάζει να θέλουν να ζήσουν κάτω από τον νόμο, ο Παύλος θα τους βοηθήσει να καταλάβουν τι σημαίνει ο νόμος. Γιατί λέει η Γραφή πως ο Αβραάμ απέκτησε δύο γιους, έναν από τη δούλη του και έναν από την ελεύθερη γυναίκα του. Αλλά αυτός που γεννήθηκε από τη δούλη υπήρξε απλώς καρπός της αρκικής του μίξης μαζί της. Ενώ αυτός που γεννήθηκε από την ελεύθερη υπήρξε καρπός της υπόσχεσης. Χρησιμοποιώντας μια περιγραφή από τη ζωή του Αβραάμ, που έχουμε στα κεφάλαια 16 έως 21, ο Παύλος θα κάνει μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο αγόρια που είχαν γεννηθεί. Το ένα γεννήθηκε στην Άγαρ και το άλλο στη Σάρα. Το ένα ήταν γιος κλάβας, το άλλο γιος ελεύθερης. Η ελεύθερη γυναίκα αντιπροσωπεύει τη χάρη και η σκλάβα αντιπροσωπεύει το μωσαϊκό νόμο. Θα δείξει την αντίθεση μεταξύ τους με μια αλληγορία. Ο Παύλος δεν λέει ότι η ιστορία του Αβραάμ είναι μια αλληγορία. Μερικοί έτσι το έχουν ερμηνεύσει. Αλλά λέει ο Παύλος ότι το περιστατικό των δύο γυναικών που γέννησαν γιους στον Αβραάμ περιέχει μια αλληγορία, έχει ένα μήνυμα για μας σήμερα. Σύμφωνα με τους κώδικες της εποχής, αν μια γυναίκα αποδεικνύονταν στήρα και δεν μπορούσε να γεννήσει γιο στον άντρα της, μπορούσε να της προσφέρει την δούλη της και το παιδί που θα αποκτούσε θα ήταν δικό της παιδί, δηλαδή της κυρίας της. Ο Αβραάμ ήταν πολύ γέρος για να αποκτήσει παιδί. Και ο Παύλος λέει ότι και η μήτρα της Σάρας ήταν πια νεκρή. Είχε περάσει η ηλικία της γονιμότητας. Η μήτρα της Σάρας ήταν σαν ένας τάφος. Από αυτόν τον τάφο ο Θεός έφερε ζωή. Όμως, η απόφαση του Αβραάμ να πάει με την Άγαρ ήταν μια πράξη απιστίας. Μόνος του προσπάθησε να εκπληρώσει την υπόσχεση του Θεού. Και έτσι βγήκε έξω από το θέλημα του Θεού. Αυτά έχουν αλληγορική σημασία, λέει ο Παύλος. Γιατί αυτές οι δύο γυναίκες συμβολίζουν δύο διαθήκες. Η μια από αυτές συμβολίζει αυτή που δόθηκε στο όρο Σινά, η οποία γεννάει παιδιά για να είναι δούλη. Και η άλλη είναι η Άγαρ. Γιατί Άγαρ σημαίνει το όρο Σινά στην Αραβία και αντιστοιχεί στη σημερινή Ιερουσαλήμ, που είναι υπόδουλη μαζί με τα παιδιά της. Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι η μητέρα όλων μας. Γιατί λέει η Γραφή, «Εφράν σου στήρα που δεν γεννάς, ξέσπασε σε αλαλαχμούς και ανάκραξε εσύ που δεν κυλοπονάς. Γιατί περισσότερα είναι τα παιδιά της εγκαταλειμμένης παρά εκείνης που έχει τον άντρα». Αυτά έχουν αλληγορική σημασία. Δηλαδή, τα γεγονότα αυτά περιέχουν μια αλληγορία. Ο Παύλος θα βγάλει κάποιο μάθημα από αυτά για μας. Γιατί οι δύο γυναίκες αυτές συμβολίζουν δύο διαθήκες. Η πρώτη είναι η διαθήκη του νόμου που πήρε ο Μωυσής από τον Θεό στο όρο Σινά. Αυτή είναι η Άγαρ. Ο Παύλος συγκρίνει την Άγαρ με το όρο Σινά που είναι συνώνυμο με το Μωσαϊκό νόμο. Γιατί Άγαρ σημαίνει το όρο Σινά στην Αραβία, λέει ο Παύλος, και αντιστοιχεί στη σημερινή Ιερουσαλήμ που είναι υπόδουλη μαζί με τα παιδιά της. Στην αλληγορία του Παύλου, η Άγαρ είναι το όρο Σινά που αντιστοιχεί στην Ιερουσαλήμ, την επήγε Ιερουσαλήμ στις μέρες του Παύλου, επειδή ήταν ακόμα στη σκλαβιά με τα παιδιά της. Με άλλα λόγια, η Ιερουσαλήμ, αντιπροσωπεύοντας το έθνος του Ισραήλ, ήταν ακόμα κάτω από τα δεσμά του νόμου. Αντίθετα, η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι η μητέρα όλων μας. Η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι η νέα Ιερουσαλήμ για την οποία μιλάει το 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και θα δούμε να κατεβαίνει από τον ουρανό. Όπως η παλιά Ιερουσαλήμ είναι η μητρική πόλη αυτών που είναι κάτω από τον νόμο, έτσι και η νέα Ιερουσαλήμ είναι η μητρική πόλη του πιστού κάτω από τη χάρη. Ο πιστός ούτε εδώ, ούτε μετά από εδώ, έχει κάποια σχέση με τον ομικισμό. Εφράν σου στήρα που δεν γεννάς, γιατί περισσότερα είναι τα παιδιά της εγκαταλειμμένης παρά εκείνης που έχει τον άντρα. Από τη Σάρα, που ήταν στήρα, μέχρι που γέννησε τον Ισαάκ, ήρθαν περισσότεροι απόγονοι από ό,τι ήρθαν ποτέ από την Άγαρ. Σε αυτήν την αλληγορία, ο Παύλος λέει ότι ο Θεός σώζει μέσω της χάρης περισσότερους ανθρώπους από ό,τι έσωσε ποτέ κάτω από το μωσαϊκό νομικό σύστημα, το σύστημα των θυσιών. Ο Απόστολος Παύλος εξηγεί συμβολικά τη σημασία των δύο γιών του Αβραάμ και των δύο διαθήκων που έκανε ο Θεός με το λαό του. Η πρώτη διαθήκη είναι η διαθήκη δουλείας, η δεύτερη είναι η διαθήκη ελευθερίας. Το θέλημα του Θεού για τα παιδιά του είναι να είναι ελεύθερα. Και η υπόσχεση πραγματοποιείται από το Πνεύμα του Θεού που αποκαλύπτει την ελευθερία μέσω του Ιησού Χριστού. Έτσι η καρδιά της Δαχής της Παλιάς Διαθήκης στρέφει την προσοχή μας στο δρόμο του Χριστού, όχι στο δρόμο του νομικισμού. Και με αυτό, φίλοι μου, σταματώ σήμερα και θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα την επόμενη φορά, όπου θα εξαντλήσουμε αυτήν την αναλογία και θα δούμε πού τελικά ο Απόστολος Παύλος οδηγεί τη σκέψη μας. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.